Vanligvis pleier industrien å ha mer enn nok mjølk å hanskes med på vinteren. Nå situasjonen snudd helt på huet. Velkommen til podcasten fra Tine. Jeg heter Peder Buskenes, og rundt mitt bord så sitter Jonny Ødegaard og Harald Volden og Gunnar Dalen. Kjente navn for en god del, men Jonny, du har ansvar for råvaredelen, altså norsk mjølkeråvare. Harald Volden, kjent nestor I foringsfaget, professor og ansatt I Tine. Gunnar Dalen har ansvar for næringspolitikk og eierorganisasjon. Vi begynner med deg, Jonny. Kan du beskrive situasjonen vi I nå, fra vi gikk inn I 2023 med 0,95 I forholdstall på kumjølskvoter, til at vi har nå kvote på 1,02 fra neste år?
Det summen av mange ting som har utviklet seg annerledes enn vi trodde for et år siden. For et år siden så trodde vi kom til å ha behov for ca. 1380 millioner liter melk. Til industrien vår og til konkurrentene vår sin industri. Det første som har skjedd nok at etterspørselen har blitt større enn det. Vi bestilte mjølk med en sikkerhetsmargin, så vi satte kvotetallet ut ifra at vi trodde vi skulle få ca. 1400 millioner liter melk. Det andre som har skjedd at den tilførselen blitt lavere, rett og slett. Vi har fått mindre melk enn vi trodde. Det tredje som har skjedd at når vi da så dette ganske tidlig I år egentlig, og foreslo å øke forholdstallet fra 0,95 til 0,99, så kom det en drittsommer, rett og slett. som gjorde at vi fikk ikke den responsen på kvoteøkningen som vi normalt har fått. Så kortversjon, vi dro vel for hardt I brekket. Bonden responderte på det og dro kanskje enda hardere I brekket. Og når vi da prøvde å slakke på brekket og gi gass igjen, så var det ikke potensialet for å øke produksjonen der. Så det har gitt oss et avvik. Nå har vi mindre melk enn vi trenger. Vi tærer på lagret, og vi ønsker mer melk gjennom vinteren.
Hva det som ligger, hva slags drivere ligger bak et økning I etterspørselen av mjølka?
Det et økt forbruk rett og slett på flere områder, så ganske breit egentlig. Salget av drikkemelk går ned, altså hvit drikkemelk går ned, men de fleste andre områdene går opp. Delvis fordi at importen går noe ned, men også vi blir flere mennesker I Norge hvert år, og når det usikre tider, sier jeg, så søker folk til det trygge og det norske. Og meieriprodukter jo både sunt og trygt og godt. Så det ikke unaturlig at den da søker mot våre produkter. Da.
Men vi var innom et dårlig grovfôrår enkelte plasser I Norge. Harald, hvordan egentlig statusen for grovfôrlagret nå rundt omkring på det norske gårder?
Den tror jeg høyst variabel. Vi ser jo I noen områder så har de hatt en bra sommer, og I andre områder så har det vært mer krevende. Og det vi ser I år vel det at det har vel aldri før vært så stor variasjon I grovfôrkvalitet på, kan si, mellom parti på gården. Fordi at noen opplevde en bra førsteslått, og så ble det en krevende ettersommer med dårlige innhøstingsforhold og veldig dårlig kvalitet, så vi ser nok et veldig spenn I grovfôrkvaliteten, og vi ser vel også en litt nedadgående trend I avdrottsutviklingen, som også gjenspeiler seg egentlig den, kan si, fôrkvaliteten som vi nå har rundt omkring på disse gårdene.
Og hva slags muligheter det nå da for å få økt produksjon fremover? Altså, hva slags tiltak det du vil anbefale å sette I verk på fremover nå inn I et nytt år?
Ja, det klart at nå snakker vi jo primært, kan du si, den sesongen nå frem til nyttår, og kan du si, etter nyttår frem til en ny grovfôrsesong, så vi snakker jo på en forholdsvis kort tidsperiode. Og det klart at da det for det første å finne ut hva slags grovfôr det man egentlig har, utnytte det som ligger I grovfôranalyser, kanskje ta ut flere grovfôranalyser enn det man tradisjonelt har gjort, bruke Tine sitt laboratorie og få sendt inn flere grovfôrprøver, for det som sagt, vi ser at det stor variasjon mellom partier, få kartlagt hva man har, og så ligger det I bånd og har en mest mulig stabil grovfôrfôring. Altså med den kvaliteten man har, så må man da si at ja, gjennom døgnet så får man kanskje alle de ulike kvalitetene man har for å få en mest mulig jevn sporing på grovfôr. Det betyr at første slott om morgenen, andre slott om ettermiddagen for eksempel, for å utjevne dette. Og når man har liksom fått en jevnhet i den, så ligger det en mulighet rundt å øke kraftfôrmengden. Altså en respons utifra økt kraftfôrtilførsel. Og da viser jo de forsøkene som vi har, viser altså, så lenge man ligger innenfor et rimelighetens nivå, altså klart at det begynner å ligge på 38-39 kilo kraftfôr på 100 kilo mjølk, så er det begrenset hva du kan ta ut av en marginal respons. Men det er klart, ligger du i området 30-35, så ser vi jo det at marginalresponsen ligger på ca. 1,2 kilo mjølk per kilo kraftfôr. Når man gjør de grepene i riktig laktasjonsstadien, altså har du en ku som har kommet 250 dager ut i laktasjon, så er det jo begrenset hva du vil svare på en kilo kraftfôr. Men er du innenfor de første 120 dagene, så viser jo da responsen opp mot en 1,2 kilo mjølk per kilo kraftfôr.
Mm. Vi har jo lest i Nasjonen at det er uttrykt litt lavere produksjonsvilje på grunn av en presset økonomi, Gunnar. Men hva tenker dere om det, du, først?
Nei, først og fremst så er en jo bekymret av det, og så er det jo som Jonny var inne på, så er det jo, kan det være ulike årsaker bak det, men det vi særlig ser med bekymring på er jo de tilbakemeldingene med at inntektene i melkeproduksjonen ikke strekker til, rett og slett. Vi har jo styrleder som uttaler at det må være mulig å leve et normalt liv som melkebonde og ha et oppdatert driftsapparat samtidig. Og så får vi da tilbakemeldinger fra medlemmer som ikke opplever det sånn. Og det verste er jo at det er ingen ny situasjon. Vi har jo sett det at kostnadene i melkeproduksjonen har økt betydelig og mer enn muligheten i markedet. Og det betyr jo det at det er derfor vi er så tydelige på at i tillegg til å øke pris, så trenger vi et bredt sett av virkemidler. Både på struktur, geografi og investering, og melk må rett og slett prioriteres høyt og fremover.
Mm. Jeg tror ikke en skal si at det mangler vilje. Altså vilje er der. Bøndene vil produsere, bøndene vil prestere, bøndene ønsker å styrke inntekten sin. Men det er nok en effekt av høye priser på innsatsvarer, tror jeg, som gjør at mange ikke finner det bry verdt. Da. Og så er min påstand likevel at for de aller fleste som har ledig kvote, som har dyre, og som har bra tilgang på grovfôr, så vil det lønne seg å fylle kvote.
Ja.
Det er dårlig butikk å la maskiner og utstyr stå utnyttet, eller å la kvota ikke være fylt på.
Hvordan er det produsenter kan ta grovfôrprøver og sende inn i dag, Harald?
Det med det nye systemet til Tine, så er det veldig enkelt. Det er å bestille seg et sett med QR-koder på medlemssenteret, og skanne den QR-koden, fylle Ola-begeret med grovfôrprøve, og sette på tanken, og da blir den sendt på samme måte som en mjølkeprøve.
Mm.
Registrere det i EAN og skifte, og få svaret inn i løpet av 48 timer.
Det er jo akkurat det samme som vi har gjort med mjølka vår i alle år, Harald. Det handler om regelmessighet og tilstrekkelig omfang, hvis du skal få trøkk på den grovfôrdyrkingen vår.
Absolutt, og det var litt, som jeg sa i sted, altså det, i år hvor det er så stor variasjon fra parti til parti også, så er det viktig at man skaffer seg en god oversikt over hva man faktisk har på lager. Mm. Og det gjelder jo ikke bare kvaliteten i seg selv, men også få en vurdering av hvor mye fôr han også har på lager, sånn at han får disponert det nå til riktig dyregruppe gjennom sesongen, da, frem til et nytt høstår. Det er også viktig. Og så må vi også ta med oss som en del av det, på en måte, regnestykket her, og det er at på kort sikt så er det nok det å øke kraftfôrmengden få en respons på opp mot en 1,2 kilo mjölk eller kilo mjölk per kilo kraftfor, mm. men samtidig så vil det også spare grovfor, altså det er en substitusjonseffekt der også som ligger inne, og da vil du frigjøre noe grovfor som du da kan eventuelt bruke på andre dyregrupper og bruke mindre kraftfor da på de dyregruppene, eller så kan du bidra til å bygge opp et bufferlager til senere år, ikke sant, sånn at det ligger også en gevinst på grovfor-siden som man heller ikke må glemme i dette regnestykket.
Jeg tror Harald sin påpeking om at man tenker hele sesongen under dette er viktig. Det er ikke så veldig mye en kan gjøre med årets kvoteår, men det å gå inn i neste sesong, da, inn i neste kalenderår med litt høyere fart, det gjør det mulig å få bedre kvotefylling også neste år. Og vi har økt forholdstallet til 1,02 for neste år, så kvoten er på vei oppover. Mm. Så det å ikke vente for lenge med å skru på produksjon, det tror jeg også er lurt for enkeltprodusenten.
Og så tror jeg rent sånn, altså foringsstrategisk, hvis vi skal tilbake til å gjøre noen vurderinger rundt foringen, altså start ikke minst med de nybære kyn. Altså det er på de du kan skape en flatest mulig produksjon eller laktasjonskurve, og det er de du kan holde i produksjon nå utover vinteren. Så det å ha en forsiktig opptrapping av kraftfôret, men gå gjerne da et par kilo høyere enn det du tradisjonelt har gjort, for å ta ut da den marginen i det laktasjonsstadiet hvor du faktisk får igjen mest mjölk per kilo fôr du putter inn. Det vil også bidra til at du faktisk får en flatere laktasjonskurve, som gjør at du kan holde produksjonen bedre utover vinteren. Men da med spesielt fokus på de kyn som skal kalver nå inn mot jul og på etterjulsvinteren.
Mm. Men altså, punkt nummer en, skaffe seg oversikt.
Ja.
Legge en plan videre utover.
Ja, både mengdemessig og kvalitetsmessig.
Mm.
Så setter vi jo inn prisvirkemiddel for å få fremskyndet produksjon. Vi legger nå opp til å endre priskurvene med en høyere pris i januar og februar enn vi normalt har hatt. Vanligvis har vi jo prisen vært det laveste i januar og februar, når vi skrudd opp basisprisen for disse månedene. Sånn at det skal lønne seg å få opp farta litt tidligere, og så kommer jo også effekten av jordbruksavtalen med økt distriktstilskudd og så videre fra 1. januar. Så lønnsomheten bør være styrka når vi kommer på det nye året.
Mm.
Jeg tror også det er viktig, det er mange som ikke ser verdien av den melka over kvote, men den skal huske på, tror jeg, at også for produksjon over kvote får en etterbetaling til Tine, og for mange så vil det lønne seg å levere den melka, som uansett, det lønner seg ikke å planlegge med produksjon over kvote, men hvis du ender over kvote, så lønner det seg i hvert fall å levere melka. Holde farten opp inn i det nye året.
Enkelte har jo vært bekymret for om det ender opp i minusoppgjør hvis de leverer god mjølk, men er det noe som er...
Det er ikke noe tema lenger, for Tine gir ikke minusoppgjør per liter melk eller på melk av topp kvalitet. En nuller ut det, sånn så at den sitter igjen med minimum da etterbetalingen for den melka som er over kvote.
Mm. Men vil forholdstallet på 1,02 holde da?
Vi hadde et forholdstall på 1,02 regnet vi med skal gi oss ca. 1420 millioner liter melk. Strengt talt så hadde nok industrien vår ønsket seg enda litt mer lageroppbygging neste år.
Mm.
Vi har valgt å ikke gå høyere enn 1,02 innledningsvis, så vi vil vurdere det forholdstallet løpende gjennom våren, om det er tilstrekkelig til å få det volymet vi ønsker oss.
Mm. Så det er foreløpig litt under behov, men...
Det er litt under ønske om lageroppbygging, og så er vi ønsker jo ikke disse sterke bølgebevegelsene, hvor vi må bremse og gasse an hver gang, så derfor så velger vi å legge oss litt lavere med forholdstall enn vi isolert sett, hvis vi bare hadde sett på 2024, det ville gjort. Men i det så ligger det også en forventning om at vi trenger melk også i 2025, altså. Mm. Det er etterspørsel etter de sunne og norske og bærekraftige meieriproduktene.
Ja, det er jo en positiv nyhet at det er økt produksjonsmulighet. Ja,
absolutt, og som næring så må vi ta vare på de markedsmulighetene som er der. Altså, det er økonomi, men det er også strategi for melkeprodusenten å passe på å fylle det markedsrommet som er der så fort det oppstår. Så jeg tror det er... skal selvsagt ikke appellere til dugnad og frivillighet, men i sånn strategisk perspektiv så er det viktig at norske mjølkeprodusenter klarer å fylle på når markedet er der.
Mange spør seg nå om Tine vil gjøre noe med mjølkeprisen når vi trenger mer mjølk.
Det vi gjør, kan gjøre fort og umiddelbart er å skru på selve priskurvene. Nå hjelper ikke det gjennomsnittsprisen, så med gjennomsnittspris så må vi jobbe inn mot jordbruksoppgjør i forhold til målpris. Og jeg kan ikke se annet enn at vi må klare å løfte målpris også i år, uten at vi er ferdige på noen måte med å behandle det. Det ligger vel egentlig hos deg, Gunnar.
Ja da, og det har vi jo vært tydelig på det, at melkeprisen den må holdes i bevegelse og oppover, og det pågår jo en prosess nå i organisasjonen der kan gi innspill til jordbruksforhandlingene. Altså til Tines innspill til jordbruksforhandlingene. Og der er det frist til 8. januar, så det er jo å ta kontakt med sitt produsentlag og gi innspill. Det er jo en del snakk om ny markedsordning for melk eller korn eller begge om dagen, men uansett hva som skjer med den prosessen, så skal det vedtas en målpris for melk i jordbruksoppgjøret til våren 2024.
Vi så jo for to år siden at dagsavdråpen lå høyere, og hvilke vurderinger gjør du utifra det, Harald?
Det viser jo i hvert fall at kyrne våre har en produksjonskapasitet. Det er ikke det som er den store utfordringen. Er det rett og slett god fôring som er noe av nøkkelen til dette her? Og som sagt, å vite hva man har og legge opp en fôringsstrategi ut fra det, fordi at potensialet hos dyrene, det er det.
Vi har både dyretall og fotpotensial.
Ja, og det er liksom interessant. Dyretallet har jo ikke... Altså, vi har dyretallet. Men avdråtten per dyr har jo gått en del ned, da. Og det tyder på at det er jo fôringsbetinget mye av dette her.
Ja. I sum så bør jo dette gi optimisme for mjølkeprodusenten. Altså vi har markedet, vi har dyra, vi vet at det er mulig å øke produksjon på dyra, og vi vet at prisen skal oppover. Så dette bør være en mulighet for mjølkeprodusenter som har stått i et par tøffe år med høye kostnader.